barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington Lantaf Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Door wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin Isniinaha 20-ka bisha Janaayo sanadka 2020. Amerikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada Laascaanood ka bilaabay howlo iskaa wax u qabso ah oo ay ku caawinayaan dadka danyarta ah.
Wallaahi arrimihii ugu naxdinta badnaa ee aanu aragnay waxaa ka mid ahaa wiil yar oo hooyo Soomaaliyeed ku haysato xaafad ka mid ah xafladaha. Hooyadaas waxay noo sheegtay inaynan 6 caano maalba wiilka yar caano siin, iyaduna aynan wax shaqo ahaysan.
Waxaa kaloo aynu idiin haynaa dhalinyaro Soomaali ah oo magaalada Kambaala ka furay xafiis lagu wacyigeliyo bulshada Soomaalida ee degan dalka Uganda.
Waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan kaalmihii heesa.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Kumanaan qof oo ah kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda lahaanshaha hubka oo ay ku jiraan kooxo xubno ka ah maleeshiyaad hubaysan ayaa qorsheynaya inay maanta oo Isniin isku soo bax ballaaran ku qabtaan caasimadda gobolka Virginia si ay u muujiyaan diidmadooda soo jeedinta xeerar cusub oo lagu xakameynayo hubka. Ammaanka ayaa aad loo adkeeyey agagaarka xarumaha dowladda ee magaalada Richmond. Sharci dejiyaasha xisbiga dimuqraadiga ah oo dhowaan ku guuleystay aqlabiyadda labada aqal ee baarlamaanka gobolka Virginia ayaa meelmarinta sharci adag oo lagu xakameynayo hubka ka dhigtay mid xudun u ah waxqabadkooda. Aqalka sare ee gobolka Virginia ayaa Khamiisii lasoo dhaafay waxa uu ansixiyey sharci qasab ka dhigaya in la hubiyo taariikhda qofka iibsanaya nuuc kasta oo hub ah, iyagoo sidoo kale xadiday in hubka gacanta la iibsan karo oo qura bishiiba hal mar. Aqalka sare ayaa sidoo kale ansixiyey sharci lagu soo celinayo awoodda dowladda hoose ay kaga mamnuuci karto hubka dhismayaasha dowladda iyo goobaha kale. Kooxda naasiyiinta cusub, maleeshiyaad hubaysan iyo kuwa u dooda xuquuqda lahaanshaha hubka ayaa ballan qaaday inay maanta isku soo bax ballaaran ku qaban doonaan caasimadda gobolka, taasi oo ah banaanbax ay sanadkiiba mar qabtaan. Banaanbaxa maanta qorsheysan ayaa dib u soo celinaya xusuusta isku soo bax rabshado watay oo ka dhacay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia sanadkii 2017, kaasi oo lagu dilay haweenay ayna ku dhaawacmeen in ka badan 30 qof markii ninka tirsan kooxaha aaminsan sarreynta caddaanka uu gaarigiisa jirsiyey dad ka soo horjeeday banaanbaxaasi.
Fayras cusub oo ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa ku sii baahaya magaalooyin hor leh sida ay maanta sheegeen mas-uuliyiinta dalka Shiinaha, iyadoo ay 3 jibaarantay tirada dadka uu ku dhacay isla markaana qofkii 3aad uu dhintay. Guddiga caafimaadka degmada Daxin ee magaalada caasimadda ah ee Beijing ayaa sheegay in ay xaqiijiyeen 2 kiis oo cusub oo viruskan ah, halka guddiga caafimaadka ee gobolka Guangdong ay xaqiijiyeen 1 kiis magaalada Shenzhen. Kiisaskan ayaa ah kuwii ugu horreeyay ee lagu arko meel ka baxsan magaalada bartamaha ku taala ee Wuhan, halkaasi oo ah meeshii ugu horreysay ee viruskan uu ka dilaacay. Guddiga caafimaadka ee Wuhan ayaa sheegay in 136 qof oo kiisas dad uu ku dhacay cudurka oo foreenka ah oo uu sababay viruskan lagu arkay magaalada dhammaadkii toddobaadkii tagay, taasi oo dheeri ku ah 62 kiis oo hore loo ogaa. Guddiga ayaa sidoo kale sheegay in qofkii 3aad oo viruskan uu ku dhacay uu u dhintay Sabtidii. Tiradan ayaa ka dhigaysa guud ahaan kiisaska la xaqiijiyey ee dadka uu ku dhacay viruskan ee dunida oo dhan 200 oo qof, taasi oo hoos ka xariiqaysa caqabadaha ay wajahayaan mas-uuliyiinta caafimaad ee ay kula tacaalayaan fiditaanka viruskan.
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Qaar ka mid ah dhallinyarada wax ka barta dugsiyada dhexe iyo sare ee magaalada Laascaanood ayaa xaafadaha magaaladaasi ka bilaabay howlo samafal ah oo ay ku caawinayaan qoysaska danyarta ah. Warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa Laascaanood ka soo diray Cabdikariim Olol.
Dhallinyaradan ayaa waxay ka kooban yihiin 15 waxayna isu qaybiyeen kooxo iyagoo taga xaafadaha kala duwan ee ka kooban tahay magaalada Laascaanood. Waxayna dadweynaha magaalada Laascaanood u sheegeen inay jiraan dad aan iyagu dab shidanin oo aan gacanta waxba ku haynin. Qaar ka mid ah dhallinyaradan aan la kulanay ayaa waxay ka warramayeen qaabka ay u shaqeeyaan. Cabdiweli Axmed Sambalooshe waxa uu ka mid yahay dhallinyaradaasi hormuudka u ah.
Anagoo ka mid ah xaafadaha Jaamalaayo ee Bishcas, markii ugu horreysay hawshan waxaan ugu kaliftay markii aanu aragnay hooyooyin iyo caruuro macnaha aan dhowr ilaa 4 caanamaal ama 5 caanamaal waxba karsan. Sidaynu wada ogsoonnahay dadka Soomaalida ah darisku iskama warhayaan inta badan. Anagoo dhallinyara oo 15-15 xubnood ka mid ah ayaa isxilqaanay oo ardaydaas oonu ka midnay jaamacadaha, iskuullada, sekretariyada, maxadada dhigtaan qaar. Hawshaas Ilaahay subxaanahu watacaala waanu waafajiyey. Waxaanu marnay xaafado fara badan. Xaafadaha waan ku gargaracnaa oo waxaan u sheegnaa in dadka tabaaleysan ee dariska ay soo caawiyaan.
Caawintan iyo isku tagana dhalinyaro ahaan samayseen intee leeg baad wadeen hadda?
Walaalo, waxaanu wadnay ilaa muddo 3 sano waanu wadnay hawsha caawinta ah. Markii ay 6 bilood ka soo wareegto baanu haddana dib u cusboonaysiinaa. 6 biloodba waxaan ugu kala badhnaa xaafadaha, marba qayb baanu shaqaynaa oo qaybtii horaana caawinay iyaga. Haddii qofkii 1 dollar keena ama 5 dollar keena bariiska, baastada, qof waliba wuxuu awoodo, qof iyo timirti baan uga warrannaa.
Marka warranayna dadka sidaad uga dhaadhicisaan bal iga war.
Horta way nagu adkaatay oo dadkii waaweynaa hooyooyinkii way nala yaabeenba. Barnaamijkan iyo maskaxda markaanu keenay in qofkii baasta laga qaado, bariis laga qaado, sufur baasta, sufur bariisa, sufur sunkara marka laga qaado, waxaynu barnaamijkan sidee u wadi kartaa mise inagu hirgeli karaa? Marka hore caqabado badan baa nagu horimi, laakiin alxamdulilah markii dambe hooyooyinkii aba nala shaqeeyo, nala fahmay, markaanu dadkii soo tusnay. Haddeer 5 xubnood oo hooyooyin aba nagu jira oo haddeer marka ay sanadkiba intaan la gaadhin ayayna soo garacaan oo dhan hawshii maxaa u joojiseen oo dadkii dhibaataysnaa waxay ugu ururin weydeen.
Malka waran waxyaabahaas amaad aragteen dhibaatada bulshada dhexdeeda ka jirta markaad guriguri u booqateen oo kale, bal nooga war.
Wallaahi arrimihii ugu naxdinta badnaa ee aanu aragnay waxaa ka mid ahaa wiil yar oo hooyo Soomaaliyeed ku haysato xaafad ka mid ah xafladaha. Hooyadaas waxay noo sheegtay inaynan 6 caano maalba wiilka yar caano siin, iyaduna aynan wax shaqo ah haysan.
Sidoo kale dhallinyarada barnaamijkani wada waxaa ka mid ah Cabdixaafid Garad Cabdilaahi. Cabdixaafid ayaa sharaxaya muhiimadda ay leedahay ka dhallinyarahan inay bulshada dhex maraan sidii loo caawin lahaa dadka danyartaan iyagu gacanta waxba ku haynin, dhallinyarahaana ay ku dhiirigelinayaan bulshada qaybaheeda kala duwan.
Muhiimadda ay leedahay horta waa muhiimad aada u ballaaran. Saan tilmaamnayna arrinka waa arrin samafala oo khayri ah. Qof kastana waa u furan tahay oo waayeela ama dhallinyara ama hooyooyina. Anagoo markaa taaka duuleyna cid kasta waa ku dhiirigelinay faa'iidada ay leedahay, wanaagga ay ka helayaan, khayrka iyo barwaaqada aakhira yaalla iyo ajarka ay ka helayaan. Saa darteed waxay keentay markaa bulshadii inay nala fahanto.
Sidee baad shaqada ugu qaybisaan maadaama tahay dhallinyarada ayna hormuudka waa qaabka ugu qaybisaa inay dhallinyaradaasi xaafadaha tagaan oo ay dadka ka soo qaadaan cunooyinka hayaan oo ay dadka aan waxba haysanin ay siiyaan?
3 qaybood baan u qaybinaa oo mid 5 gruub kastana uu gelayo xaafad kamid ah, halkaas kamid ah uu gelayo, isla markaana ay ka soo qaadayaan wax alaala waxay maaragtay walaalahood ku caawinayaan cunto iyo wax kastaba ha noqotay.
Bal ka waran muhiimadda ay idin leedahay idinka?
Wallaahi runtii Cabdikariino, muhiimad aad u weyn bay leedahay. Dee waad garan kartaa muhiimadda ay noo leedahay annagoo waliba dhallinyaro ah oo aan dee maaragtay dad aan xafiis haysan, hay-ad ahayn, yacnii wax buurana gacanta ku hayn oo maaragtay hantiya ama maala.
Dhallinyaradan ayaa waxay yihiin kuwa tusaale wanaagsan u ah dhallinyarada qaybaheeda kala duwan, waxayna sheegeen inay sii ballaarin doonaan si bulshada ay u caawiyaan, iyagoona sheegay inay doonayaan in lagu daydo bulshadana nolosheeda wax laga bedelo sidii loo caawin lahaa dadka hayntoodu ay yartahay iyo qoysaska iyagu aan gacanta waxba ku haynin. Waxayna sheegeen sheekooyin kala duwan inay kala kulmaan bulshada yaan inay jiraan dad iyagu aan waxba cunin dhowr maalmood. Cabdikariim Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
aada yuu maasanyahay cabdikariim olol oo warbixintaasi ilaa sacaanood nooga soo diray. Markana dhinacii heesaha ayaanu jaleecayna heesta suleeqa ayaa idinku soo maqan iyo fanaanka xuseen shire. Suleeqa heeskaasi intaas aynu ku dhaafno waxaa ku luuqeynayay Xuseen Shire. Waxaad ku dhegeysanayseen barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta. Koox dhallinyaro ah oo ka baxay jaamacada ku yaala dalka Uganda ayaa magaalada Kampala ee xarunta dalkaasi ka sameeyey xarun lagu wacyigeliyo dhallinyarada Soomaalida. Khadar Maxamuud Xareed oo dhowaan booqday dalka Uganda ayaa warbixintan ka diyaariyey.
dhalinyaradan oo ah kuwa si iskooda isku xilqaamay ayaa arrimaha ay ka qabtaan magaalada Kampala waxa ka mid ah wacyigelinta arrimaha horumarka bulshada Soomaaliyeed iyo dhiirigelinta qoraalka iyo akhriska, iyagoo dhalinyaradan marka ay qabtaan kulamada aqoon isweydaarsiga iyo cilmi baarista ay qoraalada ay ka soo saaraan ay la wadaagaan qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta iyo bulshada Soomaaliyeed. Luqmaan Yasiin Gelle oo ah gudoomiyaha xarunta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka hirgeliyeen magaalada Kampala ayaa iga sheekeynaya ujeedadii ay markii hore ay u aasaaseen xaruntan.
Magacaygu waa Luqmaan Yasiin Geelle, waxaan ahay gudoomiyaha Chamber of Somali Writers ama ruuxta qoraayaasha Soomaaliyeed oo ah institution ka dhisan Kampala, Uganda. Waxaan u aasaasnay institutionkan inaan ku dhiirigelino akhriska, qoraalka, cilmi baarista iyo doodaha aqoonta ku dhisan. Waxaan aasaasnay bishii saddexaad ee 2019. Ilaa haddana waxaan u qabsoomay wax aad u fiican marka loo eego qorshooyinkan jineey sanadkii 2019 ee dhammaaday.
Si gaara marka waxyaabaha aad qabataan maxaa ka mid ah?
Waxyaabahan qabanno waxaa ka mid ah inaan sameyno qoraallo ku saleysan aqoon oo ah cilmi baarisi aan daabacno, sida maxaa la dhahaa research papers, academic articles. Waxaan sameynaa oo kale publication sida opinion articles oo kale. Waxaan kaloo sameynaa governance briefs. Waxaan kaloo leenahay qaybo bug akhrisan leenahay oo walaashi faahfaahin doonto oo akhriska iyo lagu dhiirigelisa dadku akhris fiican ay u sameeyaan, because qofka waxba akhrinayn qoraalkiisuna ma wanaagsananayo. Waxaan kaloo leenahay madalo cilmiyeysan oo looga doodo arrimaha ka taagan waddanka iyo Afrikaba. Marka badanaa intaas aan badanahay.
Waxaan arkayay idinkoo wax ka qoraya Soomaaliyada aad u baahan tihiin oo kaleeta, marka taas oo kale hadii aad sharaxdo maxaad ka wadiin?
Okay, so waxaan bilownay campaign la dhaho The Somali We Want, mise Soomaaliyada aan rabno, Soomaaliyada aan qalanno. Marka Soomaaliyada aan rabno, actually waxaan isku afkarnay inaysan ahayn Soomaaliyada maanta aan arkayno. Marka si taas aan u sameyno, waxa ka bilowdaan horta inaan ogaano waxaan rabno. Hadda waxaan soo sameynaa policy framework qeexaya Soomaaliyada aan rabno horta, mise maxay u egtahay. Marka waxaa jira bilaas aan ka fiirinayno, mise tiirar aan isleenahay Soomaaliyada aan rabno way ku taagan tahay, sida inaan helno dhaqaale, maxaa la dhahaa, dhammaanteen baahiyadeena ka jawaabi kara, inaan haysano nabadgelyo, inaan haysano maxaa la dhahaa waxbarasho prestigious universities-ka aduunka ka jira sida Turkiga iyo Hindiya iyo Mareykanka oo kale aan ka heli karno. Waxaa ka mid ah oo kale inaan heli karno ideologiyad, mise mabda' ku saleysan Soomaalinimo, inaan nahay dad Soomaaliyeeda aan rabno laftigeeda aaminsan. Waxaa kaloo ka mid ah inaan dad ku nool dimuqraadiyad, maxaa la dhahaa, dhammaanteen aan ku dareemi karno nabadgelyo iyo weli maamul wanaag.
Arrimaha ay sidoo kale ay qabtaan dhalinyaradan waxaa ka mid ah in si wada jir ah loo wada akhriyo hal buug, kadibna ay dhalinyaradu gorfeeyaan si ay uga wada faa'iideystaan. Muna Jaamac Warsame oo iyadu ka mid ah dhalinyarada ayaa sharaxaysa sida ay arrintaasi u qabtaan.
Magacaygu waa Muna Jaamac Warsame, waxaan ka mid ahay Chamberka Somali Writers-ka. Chamberku sidoo u sheegay gudoomiyuhu, waxyaabaha aan qabanno waxaa ka mid ah barnaamij ah maxaan ku dhahay taabilo ah oo ah book review. Barnaamijkaas wuxuu ku saabsan yahay in aan buug soo akhrino muddo bil ah, bishaas markay dhimaateen isku nimaano oo aan ka wada hadalno wixii buuggaas ku saabsanaa. Marka barnaamijkaas fursad wuxuu siiyaa dhalinyarada kuwii akhriyay iyo kuwii aan akhrinba. Marka qaybtadu waxa ka soo qayb gala dad aan ka warqabin oo kala taciyo sida kadiisa u yimaada nala wadaagaana maxaan ku dhahay sheeg waxay ka istifiideen oo ah buugga iyagoon akhrin in ay heleen buugga wuxuu ka koobnaa inay ka faa'iidaystaan.
Maxaa idinku kalifay inaad arrintaas samaysaan?
Waxaan u kalifay ka waxa weeye markuu rabo in maxaan ku dhahay sheeg bulsho meesha meel gaarto, waxa ugu horeeya waxa way xoog saareen waxa way wax akhriska iyo qoraalka, wayna kor u qaadeen wacyigelintooda. Mar walba wacyigelinta ay kor ay sarreyso waa mar walba bulsho ay meel sare gaari karto. Marka taasaan u kaliftay.
Gabdhaha ma ka soo qayb galaan? Sidee ayay uga soo qayb galaan?
Gabdhuhu waa ka soo qayb galaan, waxayna ka yihiin xubno firfircoon, aniga tusaale nool u ah oo taagan. Sidoo kale too ii sheegay barnaamijku marka laga soo tago gabdhaha, wiilashay gabdhaha baa siman yihiinba. Haddii sometimes aad fiirisid marka barnaamijyada aan qabanayno oo bilaha ah, tirada gabdhaha waxaa laga yaabaa sometimes inay ka badantaan wiilasha. Taasi waxa ay tusaale u tahay in maxaan ku dhahay sheeg cid walba barnaamijku u furan yahay ayna uu ka qayb gali karo qof walba oo dhalinyaro ah oo Soomaali ah, wiil gabarku doona ha ahaado.
Yaa idinka taageera barnaamijka?
Wallaahi barnaamijkan waa iska wax u qabso, waa dad dhalinyaro ah oo ii sheegay fikrada la yimaaday. Cid maanta aan oran karno cid baana taageertay ma jirto, laakiin barnaamijku waa barnaamij anagu aan u qaadanay qalab u qaadanay oo aan rabno inaan tamarteena aan ku bixino oo wax walba uu naga mudan yahay ama uu naga rabo arameenan gelinno waxay doontaa haato intay doontaan u qaadato
ujeedada aad kale dhihin maxay tahay
ujeedada aan kale ku wax way in aan kor u qaadno wacyigelinta bulshada inaan dadka tusno muhiimadda ay leedahay waxbarashadu muhiimadda ay leedahay wax akhrisku muhiimadda ay leedahay qoraalku intaba taasna number 1 noo anaga
Magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda ayaa ka mid ah magaalooyinka bariga Afrika ee sanadihii la soo dhaafay soo kabcayay dhanka dhaqaale iyadoo sidoo kale tirada Soomaalida ku nool magaaladani ay aad u soo kordhisay Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Taay Khadar aad buu maadsan yahay haatanna wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha Cabdiqaadir Maxamed Samakaab ayaa noo soo jeedinay
aan ku bilownay horyaalka waddanka Ingiriiska kulanka ugu weyn ayaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa iyadoo isaga hor yimaadeen kooxaha Liverpool iyo Manchester United kulankan ayaa waxa si weyn looga daawanay caalamka iyadoo sidoo kale noo ahaa mid taageerayaal farabadan ay soo buux dhaafiyeen garoonka Anfield ee ku ciyaarta kooxda Liverpool laakiin ciyaarta ayaa waxa ay ku soo dhamaatay 2-0 oo ay guusha ku raacday kooxda Liverpool oo sanadkan ku jirta mid ka mid ah waqtiyadeedii ugu wanaagsanaa ee soo mara taariikhda waxana Liverpool hadda ay muujisay sida ay u tahay kooxda ku guuleysan karta horyaalka Ingiriiska waxayna leeyihiin 4-6 dhibcood iyagoo ciyaaray 22 kulan waxa ku soo xigta kooxda Manchester City oo haysata 8-4 dhibcood waxana Manchester City ay ciyaartay 3-20 ciyaarood laakiin kooxda Leicester ayaa hoos u sii socota iyadoo haatan leh 5-4 dhibcood Chelsea oo afraad ku jirtana waxa ay leedahay 39 dhibcood kooxda Liverpool iyo tababareheeda Jurgen Klopp ayaa muujinaya inay yihiin tartamayaasha dhabta ah ee horyaalka iyadoo dadka ciyaaraha saadaaliyana ay sheegayaan in sanadkan Liverpool ay u badan tahay in ay horyaalka ugu guuleysan karto wax ka badan 100 dhibcood dhinaca kalena wariyahanka kooxda Manchester United Marcus Rashford ayaa la cadeeyay in garoomada uu ka maqnaan doono 2 bilood iyadoo sidoo kale ay dhici karto in ilaa 3 bil uu maqnaado Rashford ayaa waxaa soo gaaray dhaawac laf dhabarta ah iyadoo la shaaciyay in jab uu soo gaaray waxana hadda kooxdiisa ay la dhibtoon doontaa sidii ay u buuxin lahayd booskiisa tababare Solskjaer dhaleeceyn ayaa kaga imaanaysa qaabka uu u safay ciyaartoydiisa isagoo aan haysan Rashford in uu fariisiyo Mason Greenwood ayay sheegayaan falanqeeyayaasha ciyaaraha inay ahayd mid ka mid ah qaladaadkii uu galay kulankii Liverpool iyo Manchester United na waxa si weyn awood u lahayd kooxda Liverpool. Dhinaca iyo horyaalka Talyaanigana kooxda Juventus ayaa sii dheereysatay hoggaanka horyaalka Talyaaniga waxana ku soo xigta Inter Milan oo iyadu barbaro 1-1 la gashay kooxda Lecce. Juventus ayaa 2-1 kaga badisay kooxda Parma waxayna u suuragelisay in ay keensato 10 dhibcood ay ku hoggaamiso horyaalka. Halka Inter Milan barbarihiisa soo gaaray oo hoos u sii dajiyay waxa kaalinta saddexaad ee horyaalka Talyaaniga ku jirta kooxda Lazio oo haysata 5-4 dhibcood Romana waxay ku jirtaa kaalinta afraad oo 8-4 dhibcood ayay leedahay dhinaca iyo horyaalka La Ligana kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda Valencia ay la ciyaartay kooxda Real Mallorca waxana Valencia looga badiyay 4-1 Valencia waxa calaamada casaanka ka qaatay laacibkooda Brejo. Real Betisna waxa ay 3-0 ku garaacday Real Sociedad. Villarrealna waxa 2-1 uga badisay kooxda Espanyol. Atletico Bilbao 1-0 ay la gashay Celta Vigo. Barcelonana 2-0 dirqi ah ay kaga badiyeen kooxda Granada oo qof u calaamada casaanka ka qaatay. Haddii aynu ku noqono dhinacaas iyo Talyaaniga kooxda AC Milan ayaa guul gaartay iyadoo 3-2 uga badisay kooxda Udinese kooxda kale ee Brescia 3-2 ayay la gashay kooxda Cagliari Bologna 1-1 ayay la gashay Verona Genoa Roma ayaa 3-1 uga badisay Haddii aynu eegno dhinaca iyo tenniskana gabadha 15 jirka ah ee Coco Gauff ayaa waxa ay garaacday gabadha kale ee Venus Williams iyadoo ku garaacday tartanka tenniska ee Australia Open
gof ayaa markale garaacaysa isla markaana dibadda uga saaraysa tartanka Venus Williams oo ka mid ah gabdhaha ugu guulaha badan dhinaca tenniska waxana loo tiriyaa inay tahay mid ka mid ah gabdhihii 20-kii sano ee la soo dhaafay si weyn uga dhex muuqday tartamada tenniska gabadha 15 jirka ah ayaa Venus sanadkii hore ku garaacday tartanka Wimbledon Open ee ka socday dalka Ingiriiska waxana hadda ay markale ku garaacaysa isla tartanka Australia Open oo ka mid ah tartamada ugu waaweyn ee tenniska laakiin sanadkan tartanka waxaa ka qayb galaya oo loo saadaalinaya gabdhaha kala ah Serena Williams iyo Naomi Osaka oo kala dhashay dalalka Japan iyo Mareykanka inay yihiin kuwa ugu xoog badan ee ka qayb galaya tartanka iyadoo gabadha difaacanaysana Osaka ay guul gaartay sidoo kalena Serena ay guul gaartay wararkeenii ciyaarahana waa nageynta
waxaa intaas aan ku dhaafno hubintii ciyaaraha markana dhinacii heesaha ayaan u jaleecaynaa waxaan ku soo maqan heesta Baydhabo iyo fanaaniinta Axmed Zaki iyo Nastaxin
si Baydhabo fanaaniinta Axmed Zaki iyo Nastaxa inda waxay gabagaba u tahay idaacaddii duhurnimo oo halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen Axmed Cali Sheikh iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan dhinaca soo saarista Maxamed Cabdi Xasan Sandheere tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
wagaa bariyaa.